Vreau să vă întreb ceva în această dimineață. În opinia dumneavoastră, în urma a tot ceea ce ați studiat și ați citit din Cuvântul lui Dumnezeu, care este cel mai înțelept om care a trăit pe pământul acesta? Cine? Solomon. Solomon este unul dintre cei mai înțelepți oameni care au trăit pe pământ. A cercetat tot ceea ce se putea cerceta pentru a înțelege rostul vieții și importanța lucrurilor care afectează calitatea vieții. Versetul de aur din această dimineață, Eclesiastul, capitolul 12, versetul 13, ne prezintă, dacă vreți, concluzia tuturor cercetărilor pe care Solomon le-a făcut pe pământ. Ce spune cuvântul Domnului? Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. În afară de lucrul acesta, spune Solomon, totul este deșertăciune și goană după vânt. Frica de Domnul este începutul științei, în contrast cu nebunia care începe cu tăgăduirea lui Dumnezeu. Psalmistul spune, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este o puternică motivație în evitarea răului și a păcatelor, pentru a nu întrista cea mai bună ființă din univers, adică Dumnezeu, Creatorul nostru. Scriptura spune despre Iov că se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Iov, capitolul 1, versetul 1. Ăsta era modul său de viață, o viață despre care Dumnezeu spune că era trăită fără prihană și în curăție de inimă. Subiectul acesta referitor la teama de Dumnezeu, faptul că totul este deșertăciune și goană după vânt și, prin urmare, oamenii sunt chemați să-și îndrepte privirea spre Dumnezeu, să se teamă de Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu pe pământul acesta, este, dacă vreți, ideea de bază pe care Solomon o folosește în toate cărțile care au fost scrise de el. Îi îndeamnă pe oameni să privească spre Cel care este, într-adevăr, dătătorul vieții. Și temându-se de Dumnezeul acesta, având o relație corectă cu acest Dumnezeu, Solomon spune, totul este deșertăciune și goană după vânt. Descoperindu-L pe acest Dumnezeu, care este sursa vieții, descoperiți viața. Dacă vă temeți de El, dacă împliniți poruncile Lui și faceți voia Lui pe pământul acesta, vă bucurați cu adevărat de viață. Preț de câteva minute în această dimineață, aș vrea să vedem împreună ce este frica de Domnul, cum se poate ajunge la frica de Dumnezeu și care este răsplata fricii de Dumnezeu. Ce este frica de Domnul? Proverbe, capitolul 8, și vă rog să deschideți împreună cu mine în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu la cartea Proverbele. Cine a scris această carte? Cine? Solomon. Proverbele sau pildele lui Solomon. Proverbe, capitolul 8, versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. Revenim la prima parte a versetului 13, care spune așa, frica de Domnul este urârea răului. Am întrebat în această dimineață ce este frica de Domnul. Și iată că împreună descoperim un prim răspuns pe care ni-l oferă înțeleptul Solomon. ni-l oferă cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Frica de Domnul este urârea răului. A urâ înseamnă a avea un puternic sentiment de antipatie, de dușmănie împotriva cuiva sau a ceva. A nu putea suferi pe cineva sau ceva. Sentiment puternic nestăpânit de dușmănie față de cineva sau ceva. Este adevărat că de cele mai multe ori pe pământul acesta, ura noastră se îndreaptă spre anumite persoane care la un moment dat ne-au făcut un rău în viața aceasta. Există tendința aceasta. Există, dacă vreți, predispoziția aceasta în noi de a întoarce răul pe care ni s-a făcut tot cu rău. David spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Ne naștem cu această predispoziție nu spre bine, spre ceea ce este rău, spre păcat. Dacă cineva ți-a făcut un rău, automat primul gând care se naște așa în mintea ta este să faci tu tot un rău acelei persoane, să te răzbuni, să-i plătești cu aceeași monedă. Păcatul pândește la ușă, îi spune lui Dumnezeu lui Cain, care deja avea sădită în mintea lui dorința de răzbunare împotriva cui? A fratelui său Abel, a cărui jertfă a fost bine primită de Dumnezeu atunci când cei doi și-au propus să aducă niște jertfe Dumnezeului lor. Păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu, vine Dumnezeu și-i spune lui Cain să-l stăpânești. Există în noi dorința aceasta de a întoarce rău la răul care ni s-a făcut. Ne învață Dumnezeu în această dimineață, ne învață Scriptura în această zi. Spre ce anume trebuie să ne îndreptăm ura? Spre altceva mai bun. Adică împotriva păcatului. Împotriva păcatului. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă să privim păcatul exact așa cum îl privește Dumnezeu. Și să-l urâm tot cu aceeași intensitate cum îl urăște Dumnezeu. Cu cât vom înțelege mai bine sfințenia lui Dumnezeu, cu atât vom înțelege mai mult de ce urăște El păcatul în viața aceasta de zi cu zi. Dumnezeu urăște păcatul din gândirile oamenilor, din cuvintele lor, din faptele vieții și chiar din atitudinea lor. Sfințenia lui Dumnezeu nu se împacă niciodată cu păcatul. A te teme de Dumnezeu, învățăm în această dimineață, înseamnă, în primul rând, urârea răului. Mergem mai departe și tot în cartea... revenim mai târziu la cartea Proverbe. Acum mergem în Vechiul Testament, în cartea Geneza, la pagina Scripturii. Și dacă vreți, puteți să deschideți împreună cu mine la pagina Scripturii. Interesant, Geneza 22 și este la pagina Scripturii 22. Frica de Domnul, învățăm un alt aspect în această dimineață, faptul că înseamnă și ascultare de Dumnezeu. Geneza, capitolul 22, versetul 12. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Dumnezeu îi cere lui Avram să facă ceva incredibil. Să-l aducă ca jertfă pe Isaac lui Dumnezeu. După foarte multă vreme, Avram își vede împlinită dorința inimii de a avea un copil. Și Dumnezeu îi binecuvintează casa cu un copil de parte bărbătească, cu Isaac. Avram se bucură de această frumoasă binecuvântare ce o capătă din partea lui Dumnezeu. Anii trec, când Avram îl iubea mai mult pe Isaac, Dumnezeu vine cu o propunere extrem de grea, extrem de dificilă. Adu-mi-l ca jertfă pe fiul tău, Isaac. Această binecuvântare de care Dumnezeu îi face parte, Dumnezeu îi cere să-i dea înapoi această binecuvântare, să-l dea pe Isaac. Avram nu se întristează, Avram nu negociază cu Dumnezeu, Avram nu se supără pe Dumnezeu, Avram nu întoarce spatele lui Dumnezeu, Avram, spune Scriptura, ascultă în totalitate de Dumnezeu. Ia copilul, ia lemnele pentru jertfă, ia focul, ia câteva slugi și pleacă. Când se apropie de locul unde trebuia adusă jertfa, el spune slugilor, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Este un lucru extraordinar. Citim în Cartea Evrei că Avram a crezut atât de tare pe Dumnezeu încât era conștient de faptul că din morți Dumnezeu îl va da înapoi pe Isaac. Și asta spune slugilor, rămâneți aici, eu cu băiatul mă duc să aduc jertfa și ne vom întoarce. Eu cred în Dumnezeu. Eu m-am bazat pe autoritatea și pe puterea acestui Dumnezeu și eu cred că din morți, acolo, din jertfa aceea pe care o voi aduce lui Dumnezeu, din jertfa aceea, de pe altarul acela, Dumnezeu îmi va da înapoi copilul din morți. Extraordinar. Dialogul care are loc între Isaac și Avram în timp ce mergeau spre locul de jertfă e foarte interesant, e foarte interesant. Nu știu dacă aș fi fost în locul lui Avram, mie mi-ar fi dat lacrimile. Eu sunt convins că Avram ar fi avut inima sfâșiată de durere, ar trebuia să asculte de Dumnezeu. Ascultă de Dumnezeu mai mult decât ceea ce își dorea el pentru el și pentru familia lui. În timp ce mergeau spre locul de jertfă, Isaac se uită la tatăl său, la Avram, și spune, tată, ce este fiul? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Isaac de acum era un copil destul de mărișor. Știa ce înseamnă jertfa la adresa lui Dumnezeu. Știa că era necesar mielul, dar mielul nu era. Erau lemnele, era focul, era cuțitul, erau toate cele necesare pentru jertfă, dar lipsea mielul. Lipsea ceea ce este mai important. Și Avram a răspuns, fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și acolo vine punct și continuă Scriptura cu o frază atât de importantă și spune și-au mers amândoi împreună, unde? Înainte. Putea întrebarea lui Isaac să-l determine pe Avram să spună nu mai pot merge înainte. Mă doare. Mă doare inima. Nu pot. Ne întoarcem acasă. Nu. Spune Scriptura că Avram împreună cu fiul său Isaac și-au continuat împreună drumul spre locul unde trebuia dusă jertfa. În momentul în care Avram pune mâna pe cuțit să junghe copilul, apare vocea, apare mesajul transmis de Dumnezeu care spune să nu faci niciun rău copilului, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Ce este frica de Domnul? Învățăm în această dimineață un lucru foarte important și anume faptul că ascultarea de El, ascultarea totală de Dumnezeu înseamnă frică de Dumnezeu. Avram a ascultat. Frica de Dumnezeu conduce întotdeauna la ascultare totală de El. Pentru noi în această dimineață Avram este un exemplu destul de bun în privința aceasta. A ascultat întocmai de ceea ce Dumnezeu i-a cerut, de ceea ce Dumnezeu i-a spus. Și a dat dovadă de teamă și de frică față de Dumnezeu. Fratele David Nicola, în materialul de studiu, folosește o frază care mie mi-a plăcut tare mult și spune: cine se teme cu adevărat de Dumnezeu, nu-i va fi greu să asculte de El în nicio situație. Dar mai avem pe paginile Scripturii un exemplu negativ a ceea ce înseamnă teama de Domnul. Și ăsta este Iona. Atunci când corăbierii îl întreabă cine este și ce meserie are și din ce popor se trage, Iona răspunde că este evreu și că se teme de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Și acum se naște întrebarea în această dimineață: Iona, dacă te-ai temut de Dumnezeu, dacă mărturia ta era o mărturie autentică, atunci de ce fugi de Dumnezeu? Dumnezeu îți spune să te duci la Ninive și tu te duci în altă parte. Și din pricina aceasta vine judecata lui Dumnezeu și vine pedeapsa lui Dumnezeu, nu numai pentru peste tine, ci și peste cei care se aflau cu tine în corabie. Viața le era în pericol. Este Iona, în cazul acesta, un exemplu pozitiv a ceea ce înseamnă teama de Domnul, care, printre altele, înseamnă și ascultarea de El? Este un exemplu pozitiv? Nu, este un exemplu negativ. Frica pe care Iona o avea față de Dumnezeu era o frică, era o teamă extrem de precară. Acum uitați-vă, vă rog, la al treilea enunț care este aici pe slide-ul care se află înaintea noastră. Și acum revenim la Proverbe, capitolul 29. Și dacă vreți, puteți să deschideți împreună cu mine în această dimineață Scriptura la Proverbe, capitolul 29. Vom citi versetul 25, care are pentru noi în această zi un mesaj atât de frumos din partea Domnului. Vom înțelege ceva foarte interesant referitor la frica de Dumnezeu și frica de oameni. Versetul 25 din Proverbe, capitolul 29, spune așa: frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Uitați-vă ce scrie aici. Frica de Domnul este singurul mod de a scăpa de frica de oameni. Nu cred că este cineva în această dimineață, în locul acesta, care să nu fie experimentat cel puțin odată în viață ce înseamnă frica de oameni. Și eu am experimentat de multe ori frica de oameni. Mai experimentez câteodată. Nu cred că există cineva în această zi care să spună: frate Marius, frate păstor, mie nu mi-a fost frică de oameni niciodată. Nu cred, nu cred. A te teme de om înseamnă să fii robit de acea persoană. Mi-aduc aminte că la începuturile vieții mele de credință, mie mi-era frică, o frică din aceasta nu bună, nu pe voia lui Dumnezeu, o frică demonică, mi-era frică de o persoană oarecare. Și atunci când mă întâlneam cu acea persoană și îmi spunea câte ceva, eu eram ca un sclav, eram ca un rob pentru el. Făceam tot ce îmi spunea. Nu puteam spune niciodată nu. Eram robit. Eram sclavul lui. Dar atunci când am înțeles ce înseamnă frica de Domnul și că este important în viața de credință să primeze frica de Domnul, nu frica de oameni, m-am eliberat de starea aceea care nu mi-aducea deloc bine. A te teme de oameni, a te teme de un om, înseamnă să fii robul acelei persoane. Cu cât ne temem de Dumnezeu, sau când ne temem de Dumnezeu, atunci suntem mai preocupați de părerea Lui despre noi și nu ne pasă de ceea ce spun oamenii. Acest lucru înseamnă ușurare, acest lucru înseamnă libertate, acest lucru înseamnă, într-adevăr, eliberare. Avem atâtea cazuri în Sfânta Scriptură, îl vedem pe Dumnezeu în anumite situații când vine la anumiți credincioși, la anumiți slujitori și este obligat să folosească cuvintele acestea: nu te teme, nu-ți fie frică, întărește-te și îmbărbătează-te. Este obligat Dumnezeu în anumite situații, în anumite situații grele, unde e posibil să existe frica aceasta și de oameni, să vină Dumnezeu să spună: nu te teme, Eu sunt în control. Voia mea este cea care trebuie să se împlinească în viața ta. E normal să se apară câteodată frica de oameni în viața noastră, dar este esențial să înțelegem următorul lucru. Cu cât mai mult ne vom teme de Dumnezeu, cu atât mai puțin ne vom teme de oameni. Și spune Domnul Iisus Hristos în Matei 10:28, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Adică să ne temem de Dumnezeu. În al doilea rând, în această dimineață, aș vrea să vedem din Scriptură cum se poate ajunge la frica de Dumnezeu. Ascultați-mă cu atenție. Ați auzit adesea fraza aceasta: de modul cum gândești, acționezi. Sau altă frază care cu siguranță ați auzit-o: la baza fiecărei acțiuni, la baza fiecărui lucru care se întâmplă, există un gând. Un gând. Nu pot spune, am făcut ceva, dar nu m-am gândit dinainte să fac lucrul acela. Nu se poate. Totul trece prin filtrul rațiunii noastre, prin conștientul nostru. Cum se ajunge la frica de Dumnezeu? Lucrând la conștiința noastră, lucrând la intelectul nostru, începem să gândim corect despre Dumnezeu, se instalează încetul cu încetul în viața noastră frica de Domnul. Isaia, capitolul 55, versetele 6 la 9. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele, spune Dumnezeu, nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus celule față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Frica de Domnul apare în viața noastră atunci când începem să gândim corect despre Dumnezeu. Atunci când în gândirea noastră apare conceptul acesta despre Dumnezeu. Și când apare în noi dorința aceasta, gândul acesta de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu, de a-L sluji mai mult pe Dumnezeu, de a fi plăcut mai mult înaintea Domnului zi de zi, câtă vreme în rațiunea noastră, în intelectul nostru, în mintea noastră, există astfel de gânduri bune, utile, sfinte și voia lui Dumnezeu, cu atât mai mult observăm în viața noastră că există, dacă vreți, frica de Domnul. De modul cum gândești, acționezi. E foarte important în viața aceasta de zi cu zi să înlocuim gândurile rele cu cele bune, sfinte și curate. Și să nu uitați, întotdeauna în centrul gândirii noastre să se afle Dumnezeu, cuvântul Lui și voia Lui pentru viețile noastre. Cum se poate ajunge la frica de Dumnezeu? Trebuie să ne rugăm pentru lucrul acesta. Rugăciunea este esențială. Psalmul 86, versetul 11, fă-mi inima să se teamă de numele Tău. Ce rugăciune frumoasă! Ce dorință deosebită avea psalmistul atunci când venea în rugăciune înaintea Domnului: Doamne, fă-mi inima să se teamă de numele Tău! Există rugăciunile pe care noi le lăsăm înaintea Domnului și le ascultăm la adunare, le ascultăm acasă atunci când avem părtășie unii cu alții. Avem atâtea cereri pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu, atâtea dorințe pe care le avem în inimile noastre, dorințe după voia lui Dumnezeu și le aducem la cunoștința lui Dumnezeu. Și este bine, sunt foarte bune. Este bine să aducem înaintea lui Dumnezeu ceea ce ne dorim, lucruri care să glorifice pe El și să ducă la promovarea lucrării și a împărăției și a voii sale pe pământul acesta. Este foarte bine, este foarte bine. Spre exemplu, Doamne, vrem în satul acesta ca Evanghelia Ta să ajungă la cât mai multe suflete. Nu este o dorință a inimii noastre? Nu este o dorință pe care o avem, nu este o dorință bună, este o dorință foarte bună. O dorință pe care Dumnezeu, cu siguranță că o va asculta și o va împlini. Se duc copiii noștri dimineață la școală și noi ca părinți după ce pleacă, Doamne, fă ca binecuvântarea Ta să-i însoțească, Te rugăm să fii cu ei, Doamne, vrem atât de mult ca acolo, în această zi, copiii noștri la școală să fie un exemplu, să fie o motivație pentru alții. Nu e o dorință bună? Nu e o dorință pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea pe care o facem înaintea Domnului, aducem la cunoștința lui Dumnezeu, o dorință a inimii noastre. Nu e o dorință bună? E o dorință bună, o dorință după voia lui Dumnezeu. Dar învățăm în această zi ceva foarte, ceva foarte frumos. Și anume faptul că cine cere de la Dumnezeu să se teamă, să-i facă Dumnezeu inima, să se teamă de numele Lui, va primi pe lângă răspunsul această rugăciune care înseamnă binecuvântare din partea Domnului și alte binecuvântări de care acesta nu se așteaptă sau nu s-a așteptat. Este o rugăciune frumoasă, o rugăciune care face să tresalte inima lui Dumnezeu. Trebuie să ne dorim și să venim în rugăciune înaintea Domnului, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute în fiecare zi, ca inima noastră, într-adevăr, să se teamă de Domnul. Mai trebuie să facem ceva, și anume să ne pocăim. Roman, capitolul 12, primele două versete, este cel mai frumos pasaj din Scriptură care vorbește despre conceptul pocăinței. Vă îndemn, dar fraților, spune Apostolul Pavel, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și acum, în versetul 2, Apostolul Pavel vorbește despre conceptul pocăinței. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Pocăința autentică, pocăința reală, în esența ei, înseamnă în primul rând schimbarea de gândire, schimbarea minții. O gândire care generează apoi un mod de viață frumos, nou, după voia lui Dumnezeu pe pământul acesta. Hristos Domnul a venit în lumea noastră ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Atunci când începem să gândim corect despre Dumnezeu, atunci când începem să gândim corect despre păcat, despre noi înșine, asta înseamnă o viață care este trăită sau care se consumă în vederea glorificării lui Dumnezeu pe pământul acesta, o viață care trăiește în frica de Domnul, care este începutul înțelepciunii. Pocăința întotdeauna a adus cu ea și înțelepciunea lui Dumnezeu în viața celui care s-a întors la Domnul. Uitați-vă, vă rog, la ultima frază care am scris-o aici, pe slide-ul acesta, ce avem înaintea noastră. Judecata divină care vine. Și acum s-ar putea să vă întrebați, frate Marius, ce treabă există între judecata divină care vine și întrebarea care e pusă în matale acolo sus? Cum se poate ajunge la frica de Domnul sau la frica de Dumnezeu? Atunci când omul începe să se gândească la judecata care vine, mai devreme sau mai târziu, gândul legat de acea judecată este un gând care ne dă fiori și care ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu. Să începem să slujim pe Dumnezeu. Am întâlnit oameni, am întâlnit frații lor care s-au întors la Dumnezeu atunci când au început să se gândească la judecata care vine, la faptul că într-o bună zi vor sta înaintea lui Dumnezeu în veșnicie. Și atunci când s-au pocăit, au căpătat înțelepciune de la Dumnezeu. Înțelepciune despre care Scriptura spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Întâlnirea cu Dumnezeu nu este ceva opțional, că vrei sau nu vrei, este ceva obligatoriu și este ceva inevitabil. Nimeni nu va scăpa de întâlnirea cu Dumnezeu. El știe totul, chiar și gândurile noastre ascunse și intențiile pe care le avem. să învățăm în această dimineață să-L respectăm și să-L onorăm pe Dumnezeu în viața noastră, cu ascultarea noastră. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ceea ce este ascuns, fie bine, fie rău. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Încheiem în această dimineață, uitându-ne telegrafic, dacă vreți, la câteva lucruri care ne vorbesc despre răsplata sau binecuvântările care le căpătăm de la Dumnezeu în urma faptului că există în noi cu adevărat frică de Dumnezeu. Care sunt câteva dintre răsplățile fricii de Dumnezeu sau fricii de Domnul? Proverbe, capitolul 1, versetul 7. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ce înseamnă aceasta? Luminarea minții. Mintea noastră capătă lumina care vine de sus. Capătă înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Și devine, dacă vreți, o minte sănătoasă, o minte ghidată și binecuvântată de Dumnezeu. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Fiți atenți, vă rog, la ceea ce urmează să vă citesc în această dimineață. Există mulți oameni care și-ar dori să fie înțelepți și să cunoască tainele științei. Unii chiar se luptă și fac mari sacrificii pentru a pătrunde tainele înțelepciunii. Însă în această dimineață, cel mai înțelept dintre oameni, Solomon, vine prin intermediul Scripturii, a cărții pe care a scris-o și ne arată drumul care duce la înțelepciune, și anume frica de Domnul, care este începutul înțelepciunii. O altă răsplată care o căpătăm de la Dumnezeu, o primim datorită fricii pe care o avem față de El, se găsește tot în Cartea Proverbe, la capitolul 25, citim versetul 14. E un cuvânt atât de frumos. Proverbe, capitolul 25, versetul 14. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. A fi prieten cu Dumnezeu este o onoare deosebită. A fi prieten cu Dumnezeu este un privilegiu extraordinar. Nu oricine se poate bucura de un astfel de privilegiu. Nu oricine se poate bucura de o asemenea binecuvântare care vine din partea lui Dumnezeu. Nu oricine. Doar cei ce le iubesc pe Dumnezeu, cei care ascultă de Dumnezeu, cei care trăiesc împreună cu El pe pământul acesta și se tem de Domnul. Scriptura ne spune despre Avram că era prietenul lui Dumnezeu. Și găsim în Scriptură fraza aceasta, Avram, prietenul lui Dumnezeu. Dar Avram a căpătat această binecuvântare, a experimentat această binecuvântare din partea Domnului, numai faptului că îl asculta pe Dumnezeu și se temea de Dumnezeu. Nu la voia întâmplării. Faptul că se putea bucura zi de zi de prietenia cu Domnul este efectul unei cauze. Și cauza era aceasta. Avram îl iubea pe Dumnezeu, se temea de Dumnezeu și asculta în totalitate de Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu vine și oferă prietenia. Moise, spune Scriptura, vorbea cu Dumnezeu cum vorbește un om cu prietenul lui. Vă dați seama, cum vorbesc eu cu băieții mei, cum vorbesc eu cu fratele Florin, cum vorbesc cu fratele Vasile, cum vorbesc cu fratele Ion, așa cum vorbesc eu cu cineva, așa vorbea Dumnezeu cu Moise. Putem spune că Moise era prieten cu Dumnezeu. Dar Moise, spune Scriptura, că era un om care se temea de Dumnezeu. care îl iubea pe Dumnezeu și care asculta de Dumnezeu și făcea întotdeauna voia lui Dumnezeu. Și prietenia cu Domnul era răspunsul lui Dumnezeu pentru ceea ce el vedea în viața lui. Luca 2:25, Simeon ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Era un om care aștepta mângâierea și binecuvântarea lui Dumnezeu în Israel și Duhul lui Dumnezeu l-a înștiințat că nu va pleca din această lume până nu se va întâlni cu Mesia. Și în templu, avându-l în brațele sale pe pruncul pe care Dumnezeu ne l-a dăruit, pe Mesia, ridică ochii spre cer și îl binecuvintează pe Domnul. Că i-a făcut parte de cea mai frumoasă binecuvântare. Dar era răspunsul, sau nu răspunsul, era cadoul lui Dumnezeu pentru viața pe care Simeon o trăia împreună cu Dumnezeu în vremea aceea. L-a văzut pe Mesia. L-a descoperit pe Mesia și spune acum, Doamne, slobojește-mă, slobojește-mă în pace. Cu alte cuvinte, mi-am încheiat misiunea pe pământul acesta. Mi-am încheiat misiunea. Sunt gata să plec în veșnicie, pentru că mi-am văzut dorința inimii împlinită. L-am văzut și m-am întâlnit cu Mesia. Ioan 15, Domnul Iisus Hristos ne spune, voi sunteți prietenii mei, și acolo este o virgulă și ne prezintă condiția ca să avem prietenia cu Domnul. Dacă faceți ce vă poruncesc eu, dacă ascultăm de Dumnezeu, dacă ne temem de Dumnezeu și suntem supuși voii lui Dumnezeu pe momentul acesta, atunci cu siguranță că ne putem bucura de această prietenie cu Domnul. O altă binecuvântare, o altă răsplată și încheiem, este protecția divină. Pe lângă luminarea minții, pe lângă prietenia cu Domnul, cel ce se teme de Dumnezeu mai are parte de o altă răsplată, de o altă binecuvântare, și anume protecția din partea lui Dumnezeu. Psalmul 37 cu versetul 4 spune, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Te temi de Dumnezeu? Te afli în pericol? Îl asculți pe Dumnezeu și ești gata să faci voia Lui în fiecare zi și cu toate acestea te afli în pericol? Nu-ți fie teamă! Dumnezeu se află în control. Dumnezeu îți asigură protecția de care ai atâta nevoie. Dumnezeu îți asigură sprijinul. N-ai motive să te temi. Mâna Domnului este cel mai sigur loc pentru tine. Ioan capitolul 10, versetul 27 la 30 spune, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine, eu le dau viața veșnică și în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Mâna sau brațele Domnului Iisus Hristos este cel mai sigur loc pentru noi. El ne oferă protecția de care noi avem atâta nevoie.